En þú hefur sagt þessi sögu aftur það ekki?
Það held ég að lýsa ekki búin. Ég man bara eitt. Varst þú ekkert að graf eða fór ekki með þegar þú komast
nátt? Nei, ekki maður í það. Nei. En þú hefur sagt það allt krakkum bara svona?
Já, mikið lifans og sko, já, það var
nú sagt. Uppáhald saga hjá þeim, já. Ja. Hvernig var það þóttu krakkum meira varð í svona sögur heldur en til dæmis huldufólkssögur eða eitthvað slíkt?
Já, ég hugsa það, ég þótt meira væri í svona ævintýri. Kóng og drottningasögur, alls konar.